Selamat bergabung di Siniar Celetuk Bahasa Tempo.
Siniar yang membahas apapun seputar bahasa Indonesia. Bersama saya Rosa.
Dan saya Dewa. Kali ini kita akan membicarakan bahasa tempo.
Ya, bahasa tempo. Jika kamu sering membaca majalah Tempo atau koran Tempo, kamu mungkin mencermati beberapa kata yang tidak sesuai dengan KBBI.
Misalnya saja, Tempo konsisten memakai kata subjek dan objek. Padahal, kalau kamu cek KBBI, yang tercantum adalah subjek dan objek. Bukan karena keisengan penulis ataupun salah tik, tapi Tempo memang punya pedoman bahasa tersendiri.
Cluster dan cluster, atau club dan club. Semua kata itu sekarang tercantum di KBBI daring. Tapi Tempo konsisten memilih cluster dan club.
Tempo menggunakan kata-kata tersebut atas pertimbangan tertentu, tidak asal-asalan atau sekadar ingin terlihat beda.
Di Tempo, khususnya majalah dan koran, sebelum sebuah artikel terbit, naskah itu harus disunting redaktur bahasa. Hak itu untuk memastikan bahasa yang digunakan tertib dan konsisten. Redaktur bahasa melakukan koreksi terakhir, misalnya memperbaiki salah tik, salah pilih kata, salah ejaan, salah data, kalimat lengkap, dan kalimat rancu. Perihal ada beberapa kata di Tempo yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tentu ada pertimbangannya. Tempo konsisten menulis subjek dan objek misalnya, karena kedua kata itu sejalan dengan proyek dan trayek. Semuanya kata serapan dari bahasa Belanda. Dengan pertimbangan konsisten dalam penyerapan kata asing, Tempo pun memilih klub malam dan cluster, bukan kelab malam dan cluster. Entah terpengaruh oleh Tempo entah tidak, KBBI yang sebelumnya hanya menyebut kelab malam dan cluster sebagai kata baku, kini juga membakukan klub malam dan cluster. Tentu saja, meski bukan satu-satunya acuan, KBBI tetap menjadi pegangan utama. Tata bahasa baku bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pun menjadi rujukan. Boleh dibilang, bahasa Tempo mematuhi kaidah. Namun, selalu ada hal khusus yang dikembangkan sendiri. Bahkan, seandainya ada bahasa Tempo yang menyimpang dari kaidah, bolehlah dibilang justru kaidahnya yang lebih layak dipertanyakan.
Nah, semoga penjelasan Pak UU tadi cukup menjawab pertanyaan mengapa bahasa Tempo terkadang berbeda dengan KBBI.
Tempo juga dikenal sering memelopori penggunaan kata atau istilah yang sebelumnya tidak dikenal. Dangdut, konon, dan santai adalah contohnya.
Atau contoh lain, istilah yang baru kita kenal di masa pandemi, seperti jaga jarak dan uji usap.
Penggunaan kata-kata tersebut di Tempo walau awalnya belum masuk KBBI adalah upaya Tempo melestarikan atau memperkaya bahasa Indonesia.
Redaktur Tempo suka bermain-main tapi serius dengan kata. Dan itu cocok dengan salah satu slogan media ini, yakni jujur, jelas, jernih, jenaka pun bisa. Maksudnya tak lain agar tulisan terasa segar. Salah satu cara menyegarkan itu adalah menggunakan kata dari bahasa sehari-hari yang hidup di masyarakat, bahasa daerah, atau kata yang sudah jarang terdengar. Bisa pula menciptakannya sendiri. Dari situ, lahirlah antara lain kata dangdut, konon, dan santai. Ketika cowok, cewek, dan cuek belum tercantum di kamus, Tempo pun sudah menggunakannya. Setelah Tempo lahir kembali dari pemberedelan, ikhtiar memopulerkan kata baru terus berlanjut. Misalnya kinclong, kata yang berasal dari iklan detergen di televisi. Sebelum masuk kamus, kata ambyar bahkan bisa tampil dalam huruf-huruf berukuran besar di sampul majalah Tempo. Ketika kata korupsi terlalu sering muncul dalam tulisan, tampillah rasuah. Tempo juga memperkenalkan pendengung sebagai padanan buzzer. Ketika pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, Tempo pun menjadi pelopor pemakaian berbagai istilah. Selain jaga jarak dan uji usap, ada misalnya bekerja dari rumah dan normal baru. Kata-kata itu sebelumnya lebih sering muncul dalam bahasa Inggrisnya di berbagai media.
Sekitar tahun 2019, bahasa Tempo pernah jadi sorotan pemerhati bahasa dan juga media lain. Kala itu muncul desakan supaya Presiden mengeluarkan Perpu untuk tidak merevisi Undang-Undang KPK. Yang dipersoalkan pemerhati bahasa adalah kata Perpu, sebuah akronim dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
Saat itu di banyak media, Perpu ditulis P-E-R-P-P-U dengan 3 P. Sementara Tempo menulis P-E-R-P-U dengan 2 P. Walaupun ada situs resmi pemerintah yang juga menampilkan Perpu dengan 3 P, Tempo memilih konsisten memakai Perpu dengan 2 P.
Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Perlahan, sejumlah media lain mengikuti penulisan yang digunakan Tempo, yakni Perpu dengan 2 P. P-E-R-P-U.
Soal Perpu, ini ramai pada 2019 ketika Tempo tampil dengan cover bergambar karikatur presiden. Ada kata Perpu dalam cover itu. Kenapa Tempo menulis Perpu dengan 2 P, P-E-R-P-U, bukan dengan 3 P, P-E-R-P-P-U? Sebab sesuai dengan fonotaktik atau urutan fonem yang dimungkinkan dalam bahasa Indonesia, akronim yang tepat untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Perpu dengan 2 P. 1 P di awal dan 1 P di tengah kata. P-E-R-P-U. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada dua konsonan P muncul berurutan. Akronim memang singkatan, tapi bukan sekadar singkatan biasa, melainkan singkatan yang diperlakukan seperti kata. Tidak benar juga bahwa semua lembaga pemerintah menyingkat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Perpu dengan 3 P. Sebab Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam situs webnya menyingkat kata-kata itu menjadi Perpu dengan 2 P. Tapi memang terlihat ketidakkonsistenan pada situs web lain. Misalnya situs peraturan.go.id. Di sana justru ditemukan penulisan Perpu dengan 3 P. Ada juga pertanyaan, mengapa Tempo, seperti halnya situs resmi pemerintah dan media-media lain, selalu menulis Bappenas dan Bappepti dengan 2 P berurutan? Itu karena Bappenas dan Bappepti merupakan nama diri. Kita tidak bisa seenaknya mengubah nama diri, bukan? Bagaimanapun bentuk atau bunyi nama diri, seaneh atau sejanggah apapun, itu terserah pemiliknya.
Jika mencermati bahasa Tempo, menarik bukan? Selalu ada argumentasi di balik kata-kata yang digunakan. Semua dipertimbangkan dengan seksama lewat diskusi-diskusi internal.
Meski bahasa Tempo kadang punya kaidah tersendiri seperti penjelasan Pak UU tadi, KBBI tetap menjadi pegangan utama, Tata bahasa baku bahasa Indonesia dan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia pun menjadi rujukan.
Oke, demikian siniar celetuk bahasa Tempo. Kalau kamu ingin mendengarkan topik-topik lain seputar bahasa Indonesia, langsung cari kami di aplikasi siniar favoritmu, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan lainnya.
Jangan lupa dengarkan episode terbarunya setiap hari Jumat ya.
Sebelum berakhir, dengarkan dulu celetuk dari UU Suhardi. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.
Acap, kita harus memilih. Mengikuti yang banyak, tapi keliru. Atau yang benar, tapi sedikit. Begitu pula dalam berbahasa.